Protesti Francijā ir prasījuši jau viena cilvēka dzīvību. Valsts austrumos ir gājusi bojā kāda protestētāja, kurai uzbrukusi auto vadītāji, kur bija pārņēmusi panika pēc iekļūšanas demonstrantu pūlī. Sieviete bija vēlējusies nogādāt savu meitu slimnīcā, taču nobloķētie ceļi to nav ļāvuši. Viņas auto ielēnkuši vairāki desmiti protestētāji un daudzījuši pa auto jumtu, un auto vadītāja panikā ir iebraukusi cilvēku pūlī. Negadījumā ir arī ievainotie, no kuriem trīs pēc policijas ziņām atrodas nopietnā stāvoklī vairāki desmiti ir nogādāti policijā. Francijas mediji ziņo par ievainotajiem arī citos Francijas reģionos, kur līdzīgā kārtā nobloķēto ceļu dēļ šokētie autovadītāji, mēģinot izlaust, sev ceļu ir iebraukuši cilvēkos. Arī sociālajos medijos fiksētos video kadros redzams, kā protestētāji nonāk konfliktā ar auto vadītājiem, kas vēlas turpināt ceļu, bet viņiem tas nav ļauts. Akcijas kritiķi norāda, ka šie ir populistu iniciēti nemieri. Atstarojošās dzeltenās vestēs ģērbtie protestētāji ir bloķējuši ceļus un maksas iekasēšanas punktus un apveceļus visā valstī, vai arī tīšām lēni pārvietojas pa automaģistrālēm. Valdība jau iepriekš ir solījusi no